Shumai, bonjour a bienvenue i Rifyn Newydd Ligo. Wthnos ma, ni'n mynd nôl i ddechrau Mehefin 1998. Mae Bewitched ar frig y siartiau fan hyn gyda Sera fi, tra bod Frank yn cynnal cwpan y byd. Fi yw Ifan Gwilym ac yma i hel atgofion gyda chydig bach o je ne sais quoi, mae Rodri Java, Rhys Aneirin a Telor Gwyn. Allez le bleu! Nes i rili fwynhau siarad am Euro 96 gyda chi wythnos diwetha, boys. Symud ymlaen trwy'r tournament. Newn ni sgipo le tournoi, fel nes ti gweud trwy diwetha, Rodri. A mewn at Cwpan y Byd, yr un cyntaf fi cofio go iawn, Frank 98. O'n i'n blwyddyn 6, a newydd cwrdd â Rodri ar fi'n dechrau ysgol uwchradd gyda'n gilydd. Frank yn ennill y fraint o gael cynnal yn curo Morocco, sy'n dal yn trial cynnal y World Cup yn aflwyddiannus. Mm. 32 gwlad am y tro cyntaf, so fel Euro 96 yn wedi tyfu. O'ch chi'n excited am hwn pan ddigwyddodd e? Achos oedd hwn fel tournament cyntaf i fi, o'n i yn very excited.
Oh, mate, o'n i bouncing off the walls. Oedd e fel yn Euro 96, o'n i wedi fel deall beth oedd summer tournament football o fewn trwy context. So erbyn hyn, o'n i fel, oedd o'n i well-thumbed edition o World Soccer. o'n i jyst yn devour o popeth yn y build-up.
Yeah, lovely. Be am ti, Rhys? Beth oedran ti wedi bod yn adeg yma?
1908, swn i wedi bod yn 9 mlynedd oed.
Right.
Felly, dim wwa pa flwyddyn ysgol ni. Chin i maths. Ysio'n ni well y maths, pryd yna, dwi rwan i fod yn onest. Ond ie, dwi'n cofio fawr amdano fo, fel o'r telon yn dweud. Dwi'n meddwl, hwn di'r un cyntaf lle oedd gennau ddealltwriaeth eitha da o beth yn ymlaen a o'n i'n... hwn di'r un cyntaf lle dwi'n cofio lot fawr iawn ohono fo.
O'n i'n meddwl, Rodri, dod o'n i'n siam ti Euro 96 wythnos diwetha. Oedd y bach yn fwy special pan ti'n cael gwledydd mwy exotic fel Paraguay a Iran yn involved hefyd. Oedd hwnna'n yn rhan o'r apel i ti?
Oedd pethau fel yna'n fwy o apel i fi bellach mlaen. So 2002 o'n i'n fi'n credu o'n i fel actively eisiau gwybod pwy oedd pob un fel South Korean a pethau fel yna. Mm. Lle o'n i bach yn fwy mainstream yn 98 fel o ti'n gweud o'n i ar fi'n mynd i ysgol uwchradd. O'n i'n watcho lot o Premier League a Champions League ar y pryd. So o'n i'n... oedd y diddordeb mwyaf, really, gyda'r players o'n i'n nabod yn barod, fi'n credu.
Da iawn. So 32 glad, mwy o wledydd am y tro cynta, a hwnna'n meddwl oedd na bedwar glad yn cyrraedd am y tro cynta. Japan, Croatia, gath y llwyddiant mawr yn Euro 96, De Africa a Jamaica i gyd yn cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cynta. Cymru, ar y llaw arall, ddim yn cyrraedd unwaith eto. Pod pedwar o'n nhw wedi embarrass Euro 96 qualifying campaign, a gatho nhw tyffu eto. Yn yr un grŵp ar Iseldirodd, Gwlad Belg a Twrci, a Whipping Boys San Marino. A hwn oedd ymgyrch rhagbrofol lle nathon ni fynd i Eindhoven. Colli o 7 gol i 1. Os unrhywun o'ch chi'n cofio hwnna?
O, ynddo.
God.
Dwi'n eitha siwr dwi'n cofio gwylio'r uchaf bwyntiau eto ar yr ar sioi beth sydd wedi bod? Gol?
O, ie. Ar
pryd, ar ysbydrec. Dwi'n eitha siwr dwi'n... ond, ie, beth dwi'n cofio mwyaf ydy just Neville Southall yn pigo'r gol fyny, y bêl fyny ar rhwyd ar ôl nhw sgori un arall, a un arall, a un arall.
Gath y man of the match na ddim yn.
Do.
Ie.
Gath for 20 plus shots on target. A dyma sgoliad saith. O'n i'n gwylio'r highlights nhw ddoi. A oedd y rhan fwy o'r highlights oedd llunio nhw'n neb. just yn fel huffin yn puffin, pigo'r bail lan, to, a just yn byth eto'r defens. Dim ond, fel, dim ond ar ôl ni, nath y stori mas yn can nath Vinnie Jones cael ei wneud yn gapon.
Right.
Bobby Gould wedi, wedi dewis y captain trwy player ballot.
Oh.
Trwy'n ychwanwyr. A nath e edrych mwy fy nhw hunan, a gweld, a pawb yn gofyn y wedyn ni, a neb wedi foto i Vinnie Jones. So, nath basically Bobby Gould dewis Vinnie Jones yn captain away yn Eindhoven am ddim rheswm.
Wff. Ola, diawedig. Iseldir oedd aglad Belg yn mynd trwyddo o grŵp ni, a oedd un canlyniad arall o'n i'n moyn tynnu sylw at y Cymru, Cymru-Twrci away, 6 gol i bedr.
Come on, lle.
Phenomenal game.
Nes i watch your highlights.
Yeah.
Un highlight o'r campaign yna i Gymru yw Screamer, Robbie Savage, yn yr Ali Sam Ien. Mae fe'n really atgoffa fi o gol Joe Allen, Vienna.
Oh, yeah, yeah.
Busy, long-haired midfielder yn just dod mewn ochr o box a just smasho di mewn o 20 yards. Brilliant.
Very good. Yn ymlaen i'r tournament un, ande, ar ôl i pob un gyrraedd na. Ti'n fawr wrthas fath o'n i siarad ti yr host cities Lloegr a nes ti Rodrig sôn am ti be bydde'r dinasodd nawr, pwy stadiwns bydde nawr. Mae gyda ni bach o... Ni yn gallu gweld be bydde Frank wedi wneud yn wahanol nawr, achos nathen nhw host o'r Euros yn 2016. So, oedd deg stadiwm yn Frank 98, oedd deg stadiwm yn Euro 2016, a doi newid i gael.
Ie. Yeah.
Nont a Montpellier yn hosto yn Ffrainc 98, a Lille a Nice yn cymryd eu lle nhw yn Euro 2016.
Mae'n neud sens, mae'n neud perffaith sens. Mae'r wyth arall dal yn ffain. Wel, Bordeaux, oedd hwnna'n stadion
newydd oedd.
Ond dal yn Bordeaux.
Yeah.
A hefyd Lyon. Dim Gerlon.
O'n i'n gweld bod capacity Lyon di increaso lot. Well, capacity lot o'n nhw di increaso, ond...
Yeah. So, ond o'n i'n nes i edrych mewn i'r un peth o ti, fo'n honest, a o'n i'n gweld dim rili angen symud lot
o'n.
Wel, weles i bod y rhan fwyaf o'r stadiums 98 wedi cael ei uwchraddio specifically ar gyfer 98. Oedd dim...
Ydw i'n ffordd yn cael ei adeiladu ar gyfer e?
Ie.
Ie. So na lle oedd y ffainal. Y cwbl o beth eraill oedd y newydd ar gyfer y tournament. So Golden Goals, fel o'n siarad am y tŷ yn Euro 96, am y tro cyntaf mewn cwpan y byd. Beth eraill oedd am y tro cyntaf yn cwpan y byd oedd electronic boards ar gyfer y fourth official. Cos cyn ni, oedd e'n just yn cardboard. Neu'n cardboard, plastic, dyd. Yeah. Arall oedd y newydd o Sepp Blatter fel pennau FIFA.
Oh, joy.
Ie.
Gai just holi, oedd Jack Warner yn un o'r rhesymau pan mae Jamaica wedi cyrraedd y tournament y bethau cyntaf, falle.
Falle, wir. Mae lot o bod i cysylltu di gynnu ar Twitter am hwn. Amlwg Frank 98 ar y pryd wedi dal dychymyg lot o gwrandawyr ni. Oedd un o'r pobol sy'n cysylltu gyda ni, Rodri Jones ar Twitter, oedd e'n gweud bod e'n gwylio'r tournament ar yr unig deledu mewn pentre anghysbell yn Kenya.
Wow.
Nag i'n meddwl, sy'n syniad beth yw'r backstory, ond be fi yn meddwl yw, oedd e Sepp Blatter yn joio'r stori na, yn licio meddwl bod e'n cyfnod back and beyond yn Africa. That is MO i fe, bod e'n...
Yeah.
Mynd mas i...
Lledi fe.
Ie. Yeah. Be arall oedd y newydd? O, pethau arall off y car dylen ni fod yn trafod, a fi'n gwybod fe Rhys nath mention o'n o blaen, mascot. Footic. No. Oedd y mascot ar gyfer yr Frank 98, y cockerel bach glas a coch.
Yeah.
Yr un ola o'r rhai da, byddwn ni'n gweud.
Yeah.
Mm-hmm. Dyw'r legacy ddim yn un da iawn yn Ffrainc.
Gyda'r Footix?
Gyda Footix, ie. Yeah.
Pam?
Achos mae Footix yn gair, mae wedi dod mewn i'r lexicon yn Ffrainc, gair sy'n golygu rhywun sy'n siarad am ffwtbol, ond ddim yn gwybod beth maen nhw'n siarad am. So, fel rhywun, mae'n dod o, basically, yr gymaint o bobl Ffrangeg watcho y World Cup yn 98, ond pawb yn troi'n expert dros nos, basically. A ti dal yn gweld ar Twitter hefyd, pobl yn gweud fel, oh, well, sy'n Leon mynd i gallu sgoro na byn Zenit, so nhw wedi dweud, oh, cohon Footix, fan hyn. Ti beth yn watch a Leon.
Ydy o fel fath o, yr un fath o thing sy'n gyda rhai pobl yn erbyn y Red Wall?
Wel, ie, yeah. Gallai dweud, ie.
Yeah. Ni enwi nib.
Mae'n ma good illustration o siwt mae ffwtbol yn gallu dod yn fwy o cultural osmosis event.
Ie.
Yeah. Ie. Yeah.
Ie. Yeah. A wedyn ni, o ran y darlledu, un thing o'n i'n gweud, intro BBC fi'n cofio, massively, pafan gan Foray, a hefyd, oedd yr darlledu i gyd yn ffantastig, o'n i'n meddwl, yn greit, oedd y pundit da fi'n cofio. Na lle oedd David Gino lag yn fel big sex icon, ie? Yeah? Pundit ar BBC.
Oedd o'n fodol i'n glorion ar y pryd, dweud.
Ie.
Gwna fo wall da ar y pryd.
I fod yn deg hefyd, oedd nath ITV job eitha David yn dweud.
Do, gen i Llyr Evans ar Twitter yn gweud un o'r pethau yn cofio mwyaf oedd closing montage ITV.
Ie. Hwna oedd yr beth i galw, darllen y gerdd, efe.
Rhyw euro pop yn y background nes i weld.
O, ie. Beth oedd o'na, BBC oedd Des Lynam.
Yeah. Ar y pryd, ie.
Yeah. Oedd Des Lynam yn darllen rhyw gerdd mas ar un pwynt.
Byddai siwad ddim spel ar ôl ni, byddai Des Lynam wedi jwmpo i ITV na.
Yeah.
Mm.
Do, achos dath, pryd dath Match of the Day i ITV?
The Premiership neu bynnag oedd enw raglen.
The 2003 oedd hwnna.
O, 2003 oedd hi.
Cofio Beautiful Day gan U2 oedd yn other opening. A bopeth yn fucking terrible amdano oedd.
Ti moro.
Right, wel, ni wedi sôn am ti plan of action yn ystod yr wythnos am ti be'n neud. So, ni'n fynd trwy pob grŵp. Edrych ar y tîmau, edrych ar y kits, dewis kit, hoff kit o bob grŵp. A unrhyw fel unrhyw games neu goals neu ser i nodi o y grŵps. Cymru trwyddyn nhw o'r dechrau. Grŵp A, fy nyn oedd y gêm agoriadol, Brazil yn erbyn yr Alban. A gyda ti Brazil, Norwy, Morocco a'r Alban. Kits, beth oedd ffefryn chi? Wel, na i ddechrau, oedd gyda fi Chris Brazil, getre. A dwi'n meddwl bod yn cofio'r tîm.
Some question Brazil i fi, efo'na, allan o heina i gyd. Oedd yr un o ei neis hefyd, ond mae'r un home yn gris iconic, dwi. Oedd lots o kids yn ysgol efo fo. A oedd o'r pryd lle oedd Nike yn really mynd yn boblogaidd gen nhw'r adverts doedd yn dechrau. So, hwn oedd yr un lle oedd Brazil yn yr airport yn rhedeg fyny at World Cup yma, dwi'n meddwl de.
Ie, yeah, yr un gyda...
Tamba tri.
Unrhyw contenders eraill am y kit gorau yn y grŵp yma?
Bydden ni'n gweud mae'r unig contender arall yw goalkeeping shirt Brazil.
Right. So, ond hwnna'n hollol inverse lliwiau a gwyrdd gyda melin.
Yeah. Fi eto yn ystod y chat yma, ond fi yn lyfo goalkeeping shirts sydd yn inverse o'r outfield kit.
Fi'n emes.
Wel, mae'n, surprise, surprise, mae un gwahanol.
Norwy, surely.
O, wei Norwy.
Mae wei Norwy'n eitha neis. Byddwn i'n meddwl hwnna yw ail fi. Ond mae Norwy wedi cael kits neisach na yr hail gyda nhw yn Ffrainc 98.
O, ydyn, ond mae'r away na'n rili.
Ddim yn nes.
So mae fe'n win gyda fel tri band ar, dros y bola, basically.
Mm, yeah.
Un llinell tenau coch, oedd yn gap lle mae'r gwyn to, oedd yn llinell nefi, gap, oedd yn llinell coch arall. Mae'n lyfnu. Yeah, a ymbro oedd yna.
Be o'n i'n meddwl oedd yn sy'n odd yw, dyd, fe hwn yw'r trydwethau Norwy cyrraedd major tournament?
Major tournament, ie. Yeah.
Hmm. Norwy, mewn i'r tournament yma, yn seithfed ar rest o'r dytholion y byd.
Wow.
Dew.
So, oedd gyda nhw vintage, fantastic yn y tîm yna, oedd e?
Well, starting line-up nhw yn erbyn Morocco yn... Oh, great.
A hefyd, sioc yn y grŵp Ciro nhw Brazil.
Do.
Do.
Gyda Torre Andrew Flo a Shettle Rectal yn sgoro.
Yeah.
Fi'n gwybod quality throughout.
O, wedi qualify o, achos y game ola o fanna. Ond, nathen nhw ddim resta unrhyw players, so nathen nhw actually ennill yna, off their own backs.
Yeah.
Mm.
Yeah. A Solskjær yn injured am yr ail oedd.
Oh,
yeah. Oedd, dath e off half-time yn y game yn ebyn Morocco. Ond mae'r back four na, ti'n meddwl, Ronny Johnson, Henning Berg, Stiggy Gabionaby a Dan Egan.
Wow, outstanding.
Ynddi.
Ie, very good. A wedyn dati Mikland, Leonardson a Rectal yn y canol. Mm. A wedyn ddoi flo, Tore Andre flo a Hofard flo up front. A wedyn, fel o'n i'n gweud, Solskjær off half time. So, fel ti'n gweud, syni dim ond o fi bod nhw'n seithfed yn byd yn mynd mewn.
Yeah, quality, quality. A gyda nhw keepers, David, a Grodas oedd yn...
Ie, yeah, Grodas.
Oedd y keeper yn y tournament, ie. Yeah.
Ie, yeah. Oedden nhw'n dati Mir a Badson ar y bench.
Ie, yeah. Ie. Yeah. Ond on yna, Thorsfet oedd, Eric Thorsfet oedd keeper nhw'n 94. Fe'n keeper David, keeper Spurs, a fe bod. Yn un ôl i gêm agriadol, yr Alban, o'n nhw'n ewr yn 96, a o'n nhw'n siwr yn teimlo'n eitha excited bod nhw'n yr un grŵp a Brazil, ond gatho nhw siocer o tournament yn dod yn ôl, yn ôl yn y grŵp, colli Morocco. Gôl gyntaf y tournament yn dod yn y gêm na Brazil yn erbyn yr Alban, Cesar Sampaio. A Welsh Whisperer di gysylltu gynnu ar Twitter, a fi'n joio'r stori yma. Oedd e'n cofio hwn fel tournament cyntaf fe hefyd, fel ni. A gan gynnwys beth yna aros yn y cofyd y fe, oedd cic o'r smotyn John Collins. A gymaint nath e creu argraff yna fe, sgwennodd e llythyr i'r Scottish FA yn llongyfarch nhw am y cic o'r smotyn. A gath e pennant wedi arwyddo trwy post. Enjoy.
Well, yeah, solid penalty.
Yeah. Un peth o'n i ddim yn cofio, oedd taw Cesar Sampaio nath rhoi'r kicks o'r smotyn bant.
Oh, yeah. Rhaid ni'n holi o dde.
Gath Sampaio yn eventful tournament ar y dig.
Do.
Nath e sgwr o doi arall. Mae'n gyfeil fel y top scoring defender.
Yeah,
good. Dibynnu os ti'n cwnta fel defender.
No, no, OK.
Yeah.
Un peth arall, o'n i eisiau pigo lan ar... O, falle, o'na gêm Morocco, sori, gêm gwahanol. O'n i wedi sgwennu wrth lawr yn hyn, a ddim gweud pwy gêm lan. Gêm Morocco o dde, Brazil. O'n i, fi'n cofio ar y pryd, nôl yn 98, ddim lico Bebeto.
Yeah.
O'n i'n ffindio fe'n cymeriad bach annoying. Wel, nath... I'll watch over a lot o'r game yma. Nath e gadarnhau fi pam o'n i'n mylico fe. Mae gol fe yn erbyn Morocco. Mm. So trydydd gol Brazil, maen nhw'n ennill o dair gol i ddim. Mae Ronaldo yn sgino tri boi, doi boi gyda un step over. A wedyn mae fe one-on-one gyda keeper, mae wedi'n literally rhoi ar blat i Bebeto, tapin. A mae Ronaldo yn sefyll na'n gwenu a roed i law y mas fel high five. A mae Bebeto jyst yn shrygo fe, fel rhaid ei heibo fe, daffi fel sef wedi sgoro
mochi nhw.
Nad oedd hwnna really weindio fi lan.
Mae hwnna'n
clas.
Ewn ni sy'n mynd rhan i grŵp y.
Ai.
Ewn ni yr Eidal, Chile, Austria a Cameroon. Fwy kit.
Wel, mae un o'r kits mae da fi.
Austria o dde.
Ie. Austria
o'n bome. Ie. 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 Ie.
Ie.
Ie. Mae hwnna'n random. Byddai ti'n rhoi hwnna dan y top?
Na. Dim hwnna. Chili.
Fi'n licor chili. Y masif Reebok ar y top, ie.
Licor hwnna. A especially gan pwy oedd yn gwisgo fe hefyd. Fel Salah Amorano.
Ie. O Salah Amorano yn qualifying, disgwyl o 23 gol rhwngddyn nhw. 11-12. Yn qualifying.
Yikes.
Fantastic. Oedd rhywun yn cysylltu ni ar Twitter, James ar Twitter, yn gweud uchaf bwynt y cwpan y byd i fe oedd Anthem Chile, sydd yn Anthem Cracking. A yr angerdd mae Zamorano, y captain, yn dangos yn yr Anthem. A crowd, mae fe'n... Ti'n meddwl, licen i fel oedd fel oedd fydde Cymru yn y cwpan y byd, tyd. Bydde pob yn lico Anthem ni.
O, be o'n i ddim yn sylweddoli chwaith, oedd Chile wedi cael ei gwaharf am rhai blynyddau cyn ni. Felly dyma.
So, achos beth y gwyddoedd yn Brazil?
Nes i'n darllen mewn i pam wnaethon nhw gael ei banno, ond hwn oedd i comeback nhw ar yr llwyfan rhyngwladol. Felly, a lot o'r players yma ddim wedi cael y chance o blaen, a hwn wedi cael nhw o blaen y byd.
Ie, nath, beth nhw, El Condor, goalkeeper nhw, yn 89. Tynnu razor blade, mas o'i hosan. Rhoed y Halaf edrych fel bod e'n gweud mewn play-off yn ebyn Brazil. So, gatho nhw'n banno am rhyw...
Stol ar gyfer mynd i Cwpan y Byd 90?
So, gatho nhw ddim warren 90. Yeah.
Gyda ni Gwion Dafydd yn cysylltu ni ar Twitter, oedd gyda fe Chris yr Eidal. Ni'n mynd siŵr am Chris yr Eidal, fe'n bersonol.
O'n i'n mynd i... O'n i'n mynd i ddeud... Dwi'n meddwl bod y Chris Eidl yma'n safonol dros ben. Understated, ond mae'n hynod o defnydd da. Well, gynnau'r wei ar yr achlysur yma. Os chi'n gwrando ar y benod dwytha am Euro 86, yr home, a ddyn nhw'n hoff grisafio o'r tournament yna, ond y wei nhw, dwi'n dicio ar yma, mae'n edrych yn hynod o clasu yn win, achos fatha inverse eto... O'r atod e. Ond o'n eisiau holi i chi, dwi heb ffeindio hyn allan pam, ond yn amlwg Nike nath yr crysau yma, ond doedd dim tech Nike ar y crysau yn y tournament. Na, ond yn amlwg, os o'ch chi'n mynd i siop ar y pryd, oedd na tech ar y crys. Dwi'n gwybod pam o'n am tech.
Hynny yw, ddim bod issue gyda'r players, ond mae player issue shirts yn aml yn wahanol. Tyfa, maen nhw'n gwneud y badge mas o rhywbeth gwahanol yn lle gwynio fy mlaen. Falle bod hwnna'n...
Ie, allai. Ie, felly, os da rhywun yn gwrando yn gwybod pam dod y tic ddim ar y Cris Eidl yn France 98, cysylltwch ysgolch yna. Mae di bod yn bod rhywbeth.
Da, unrhyw advances ar doi kits o Puma. Mae'r kit Puma na ddim di eidio'n dda iawn, sa'n meddwl ni, rai Austria Cameroon.
Mae lot yn mynd mlaen yna, se, i fi.
Mae lot o crysaf y tournament yma. Wel, rhan fwyaf nhw i ddweud y gwir. Mae nhw mor bagi, mae nhw'n edrych yn hirt bost yn y dydd ohoni rŵan. Ie. Ond, ie, di'r ddau, di'r ffeith Puma ddim yn... ddim byd special o gwbl yn
Pan nath y ddau dîm yna, Austria Cameroon gyfarfod, oedd yna un gol, a oedd Cledan Davies ar Twitter wedi sôn am hwn. Pierre Nianka i Cameroon, gol fa yn erbyn Austria, cario i'r cwrt, big run, basically, a gorffen yn dda. Nes i weld list o playlist o gols gorau'r tournament. Gynne, a oedd hwnna number 2 ar y playlist nes i meddwl oedd hwnna'n gol fa, ond that is very generous. Barry goes fantastic later on, but then.
Oedd e dal yn Warren Cameroon?
Wel, loads o'r... Lot o'r train. Ti'n fawr ti'n sôn, oedd fas diwethaf am beth i'r chreuwyr oedd yn ifanc a dechrau gyrfa nhw fel Figo. Gwyd ti lot yn hyn, fel yn Cameroon. Oedd Samuel Eto yn y sgwad yma, 17.
A Olembe, yes, o Olembe.
Lot o bobl heb wneud y bit yn fawr, ond ar fi'n cael gyrfaodd Buffon yn 20 yn garfan yr eiddo. Grŵp EC. O, fan hyn oedd yr hosts. Frank, Denmark, De Africa, Saudi Arabia. Cystadleuol o ran kits, fi'n meddwl fan hyn. Fi'n licor kits mae gyd.
Ie, fi'n ymwneud.
Elor, ti ar hyn o bryd yn gwisgo un ohonyn nhw?
Ydw, wel, fi'n gwisgo Chris Gatra Frank, sef eto yr un, mae fe'n really baggy, ond mae fe yn homage i'r Chris nath nhw wisgo yn 84, ie, pan o'n nhw'n llwyfannu Euro 84.
Pan enillon nhw, ie.
Pan enillon nhw, eto. So gyda streipen fawr goch across the chest, a tair streipen wen o dan iddi.
Neis iawn.
A, so, oedd France 98 yn y gwylio haf rhwng fi'n benni ysgol a dechrau ysgol uwchradd. A, na, sori, rhwng blwyddyn 7 a blwyddyn 8.
Ie.
Ie, sori, fi'n gofio pa'r hen dwi. dechrau blwyddyn 8, oedd da ni trip ysgol i Ffrainc. So, y mis Awst, wel, mis ar ôl i'r World Cup orffen, a nes i brynu Chris Ffrainc achos oedd nhw'n siop yn yr hotel. A fi'n cofio nes i, o'n i mewn bidding war gyda Kerry John, amdano fe.
Francophile enwog.
Francophile enwog. fi'n credu oedd doi seis gwahanol yna.
Yeah.
So, nath e gael y large a nes i gael y medium neu rhywbeth yn dweud.
I'r extra small.
Ie, yeah. Oedd un dyn nhw yn bod yn cabinet yn y foie a nes nhw tynnu hwnna mas a gwerthu fyny'n lle.
Ond,
Chris na, yw'r rhywun i fi.
Ie, fi'n cytuno, ond...
Hwna sy'n eisiau grwp fi, ie.
Mae Hummel a Denmark wastad yn the great combo.
Mm-hmm.
De Africa, gyda ti bars di a air ar draws Chris Gwyn gyda Trim Gwyrdd, sy'n sŵn horrible, ond actually, mae'n
gweithio. Mae, oedd Capra yn ei anterth ar y pryd, os ydych chi'n cofio ond pawb yn gwisgo'r track pants efo logo Capra yn lawr yr ochrau.
Oedd hwn cyn y
sgwrs. Ie, oedd. Ie, byddwn ni'n sôn y munud amdano fo, oedd Capa fo, South Africa a Jamaica. Oedd nhw'n mynd, di Capa beth yn o'n mentro nhw, diolch o teg. Dyn nhw'n bostau'n cael yn iawn, ond dwi'n rili cyn ar Chris South Africa.
Sa'n credu gyda nhw'n mynd iawn tra hyn, yn edrych nôl, ond fair play iddyn nhw'n drio.
Ie, bold. A ti'n fe, kudos i Saudi Arabia fyd, kit Saudi Arabia neis hefyd.
Di.
Dyma o triongle fach.
Ie.
Rodri'n sigl pen, ddim yn lyco fe.
Na, ddim yn lyco fe.
A iawn.
A'i just triongle ydyn nhw. Mae'n rhaid i'r coed, ydyn nhw, pine trees. I mean, yn aml, dim mwyn nhw'n llawer o coed felly, dim yn gwybod. Ond, ie, dwi'n eithaf lyco fe.
Manager Saudi Arabia oedd... y reigning manager Pereira oedd yn manager Brazil yn y World Cup cynt.
Dim gerfa fe.
Siwn eithaf nhw talu'n dod.
Ie. Sacon nhw fe hanner ffordd o'r grŵp.
O, da. Nath Tunisia neud.
South Korea neud. Da.
Diolch.
Nath hwnna twnna nes mlan. Un beth yw'n gweud am ti grŵp a basically just am ti Frank. Oedd yna'n big fuss i gael, neu ddim fuss, oedd yna symboliaeth mawr i'r tîm yma ennill Cwpan y Byd achos bod nhw'n symbol o integreiddio cymdeithasol. Mm. Nhw'n gael nhw'r Black Blanc Beur, so cymysgedd o bois gwyn di a fel Arabic descent. Ond ni'n mynd i, chymwn cwiz, sa'n gwybod wedi strwythuro hwn, ond chymwn mi weid ardal a chi'n goffi enwi'r chwaraewr sy'n dod o'r ardal.
Ie. Yeah.
So, na i ddechrau yn eitha hawdd, Senegal.
Turam.
Turam.
Na, Patrick Vieira.
O, fi... Vieira,
Ghana. Yeah. Mesod
Desai. Desai.
New Caledonia yn y Pacific Islands.
Carambo,
ie. Yeah. Dim yn cael ei eni yma, ond cael ei fagu na gyda rhieni Ona Ariannin.
Trezegu,
ie. Guadeloupe. Ie. Yeah.
Turam.
Ond ar ben Turam, o gyda ti Terry Henry a Bernardino Meide gyda cefndir o Guadeloupe. Pwy arall ddim yn ei? Armenia.
Joc
AF. A Alan Bogosian.
Oh, Bogosian,
ie.
Mam Joc AF oedd yn Armenian, oedd dad Joc AF, Jean, yn 50 capper i Frank. Back in the 70s. Mm. Oedd e'n Polish / Mongolian.
Wow.
Ie. Yeah. A wedyn ni, o, Algeria, un hawdd i chi.
Zidane.
Dan.
Zidane.
Portugal a Sbaen. Un rhiant o Portugal, un o Sbaen.
Ooh.
Chwarae Arsenal wedyn ni.
Chwarae Arsenal wedyn ni.
Robert Pires, ie. A wedyn ni, arbenni, mae gyda ti pobol o Wlad y Basg.
Lizarazu.
Lizarazu. Possibly come to Didier Deschamps fel na fyd, achos o'n dod o Bayonne. A Llydaw. Stefan
Givach. Givach.
Ie, basically, very diverse squad fyna. Big statement. A sa'n cael nhw'n yn boblogaidd iawn gyda far-right segment Frank, really. Grŵp D. Nigeria yn ennill y grŵp. Paraguay yn ail. Wedyn ni Sbaen y top seed yn drydydd. A Bulgaria oedd yn bedwerydd yn 94 yn ola. Sioc fyna.
Ie. Yeah. Hwn oedd y big sioc o pwy oedd yn mynd trwy'r grŵp, yna.
Ie.
Mae gen Nigeria oedd un o'r lowest ranked teams yn y tournament?
Nhw oedd y lowest ranked seed yn mynd mewn i fe.
Yn ôl bod iawn.
Is na Saudi Arabia.
Wow.
Mae squad nhw'n ffantastig.
O'n i'n hoff iawn o Nigeria pryd yma, oedd gen nhw Teribo West, wrth gwrs, efo'r gwallt lliwi a gwahanol. Ar y pryd, dwi'n meddwl, hwn o Chris Home Nigeria oedd hoff Chris fi, dwi'n meddwl, yn yr holl tournament. Mae dal sefyll fyny, dwi'n gwir. Dwi'n eitha licio fo, i fod yn onest.
Fi'n cytuno dat i'r Rhys, o'r home yw ffefryd fi fan'yn. A un peth, nes i roi Nigeria Way yn ail, jyst achos yr manylun bach, o, mae fe'n edrych fel bod e'n, beth i'n gael o fel opposite, bywch chi'n gwyb yna?
Inverse
llwyr, ond dyw e ddim. So mae o dan yr cyseiliad, does dim bloc gwyrdd.
No, okay.
Ond mae bloc gwyrdd ar hyd top o'r sgwydd. So mae fe'n bach yn wahanol. Mae'n mynylun bach neis.
Yeah. All right. Mm. Well, oedd ddim un lot really fan hyn o'r ancits yn sefyll mas i fi. But Nigeria, best of a bad bunch, fi'n meddwl i fi. Yeah.
Mae kit Paraguay just yn edrych fel Atletico Madrid.
Yeah, good show. A bydd am beth i nhw hefyd, o gyda nhw Sheila Vert, oedd yn very exotic. Un oedd yn licon, fe yn cymryd penalties a free kicks.
Mae o'n un o'r unigolion dwi'n gofio mwyaf o'r tournament yma, Sheila Vert.
Mae'n gwneud all-star team ar y diwedd, dwi'n fel team tournament. Mae Sheila Vert cyrraedd all-star team, a Carlos Gamara, y ddoi o Paraguay.
Wow.
Pob un arall, basically, o'r semi-finalists, ebla nhw'n doi a y doi Laudrup brother. So, a game nath sioco, reit ar y dechrau y grŵp, oedd Sbaen yn colli Nigeria, a syndi o Lise.
Crap. Yes.
To the goal.
Brilliant.
Mae'r boi'n rhedeg o ochr wyth y sgrin, mae fe sydlu'n dod mewn a just smasho'r loose ball na o 25 yards.
Yeah, mae'n angle tu ôl y gol sy'n ffantastig. Ti'n gweld pa mor agos o wei'r postyn, a pa mor agos i Zubi Zareta i gael at y fe fyd.
Zubi Zareta, gwneud neu fasedd yna, just mae fe'n trick. Yeah. Na'r unig e oedd e'n gallu curo'r keeper.
Yeah, oedd Cledan wedi nodi hwnna hefyd, actually. So mae'n amlwg yn licio'i African goals e. A un thing arall cyn bod fi'n symud ymlaen at grŵp E, manager Nigeria, Bora Milutinovic, a fe'n dal y record am consecutively manage o 5 gwlad gwahanol yn Cwpan y Byd. Oedd Nigeria oedd rhif 4 ar y list. So dechreuodd e 86 gyda Mexico, y hosts, wedyn ni 90 Costa Rica, 94 USA, y hosts, Nigeria 98 a China yn 2002.
Dyw. Wow.
So oedd e'n un o'r fel naturalised US players ma, a Thor Balkans a chwarae yn yr NASL neu rhywbeth?
O, nath sa'n cofio off top pen mi nawr, nath e'n definitely fynd, ond e'n chwarae i Partizan nôl pan gyreiddo nhw final European Cup yn 66, ond oedd e ddim yn first team player, ond ar ôl hynna, nath e'n mas i Mexico i chwarae.
Do,
a thewa rei. Sa'n gwybod os athe i USA hefyd? Sa'n credu ni? Mexico?
Na ddo, na. Ar ôl Partizan, nath e fynd i Winterthur, wedyn Monaco, Nice, Rouen, a wedyn mas i Mexico. A wedyn nath e aros yn Mexico i rheoli wedyn.
Da iawn. Grŵp E. Weirdly, Iseldiroedd a Glad Belg oedd yn qualifying grŵp gyda Cymru. A fi'n gwybod, mae hwn yn un o'n pet peeves ti, Rodri, yw pan mae tîm yn gyda'i gilydd tro ar ôl tro, gyda'i gilydd yn y grŵp y World Cup. Iseldiroedd ennill y grŵp o flaen Mexico, Glad Belg, just yn mis o mas, a De Corea yn ola. A sa'n credu bod angen trafodaeth fan hyn o ran kit na?
Na.
Mexico, hands down. Gyda'r... O'n i arfer bod yn obsessed gyda'r kit yma, rhaid. Gyda'r patrwm Aztec calendar. Stone, fel... Beth ti'n olwg fel...
Fiji?
Be?
Stone effigy, byddai ti'n gweud, yw fel y cerf o stylised, god-like features.
So, yn wyrdd ar y cartre, obviously, o'n i gwyn ar yr OA, a be oedd yn gret, oedd Jorge Campos, y keeper, oedd yn enwog am designs neon flamboyant yn y Cwpan y Byd blaenorol, just yn gwisgo ar y way pan o'n nhw'n chwarae yn y home kit a vice versa.
Ai.
Heblaw a?
Na.
Pan gychwarae yn nhw yn erbyn yr Almain yn round y 16. Achos amlwg oedd Mexico yn gwisgo gwyrdd, a oedd yr Almain yn gwisgo gwyn, so oedd yn gallu gwneud yna.
Dwi'n gwybod un peth sy'n mynd ar nerves fi am y Cris yma, serch bod o'n neis iawn a un enwog. Y Mexico yna, y sgwennu Mexico ar y canol.
O'n i'n gwybod ti'n mynd yna.
Aros di yn grŵp M.
Mae'n spoiler fe bach i fi, da, i'n honnus.
Slightly, ond beth sy'n balans o'r mas i fi wedyn eto yw ffaith bod mae'r manufacturer yw rhywun fel ABE neu rhywbeth. Rhyw random, small, fi'n cymryd Mexican manufacturer. Dys neb beth i gwer amdano. So mae hwnna gyda fel extra tariff bod e ddim yn fel mainstream kit company.
So dwi'n dechrau gwybod lot o hipsters yn prynu hwn rwan hefyd.
Oh, yeah. Fi wedi bod yn teo prynu.
Doi beth i nodi am y grŵp yma fel oedd yn cael ei chwarae. So fel o'n i'n gweud, rheolwr De Corea yn cael sac canes o trwyddo. Cha Bum Cun. Chi'n meddwl pwy Cha Bum Cun?
Na.
Fe dad Cha Du Ri oedd yn rhan o squad 2002.
Oh,
a
yeah.
Pan oedd yn player, enillodd e yr UEFA Cup gyda Eintracht Frankfurt yn 1980 a ennill yr UEFA Cup gyda Bayer Leverkusen yn 88. So un o'r biggest export cynta o Asia mewn i Ewrop i wneud yn llwyddiannus.
Na pan mae Chadwri, na pan mae fe'n...
Frankfurt, a thyd eich agrafyd, ie, Chadwri. Ar gyfer yn arall yw, yn y gêm gynta, Mexico neu fe'n De Corea, fi'n syni bod neb o bobl sydd wedi cysylltu gyda ni ar Twitter, neb wedi sôn am hwn, Cuauhtémoc Blanco, yn y gêm yn De Corea, ond fi'n one all, a mae Cuauhtémoc Blanco yn dal y bêl rhwng ei ddoi drodau ac yn bynnu hopo rhwng doi defender.
Na beth oedd y gêm nath yn ei hwnna?
Maen nhw'n cael fe'n Cuauhtémina. So fel maen nhw'n cael Panenka penalty ar ôl Antonin Panenka. Cuauhtémina. Os ych chi'n gweud bod chi heb trial e ar ôl neu chi'n gweud celwyd, o pob un yn mynd glas a trial hwnna. in my case.
Apparently the 97th most memorable World
Cup. A Cuauhtémina.
Yn ôl pwy?
Yn ôl pwy? Question. Yn ôl... Yes.
Da, gall yn fawr newch chi fi. Number 2 ar ôl Hedbert Zidane, falle.
Wel, mae fe yn... beth ti'n galw nawr? Yn oed Blanco. Fel aelod o... Fel Senedd.
Dwi'n
gwybod. Mae'r all yr ex-footballing politicians ma.
Grŵp F, o gyda ti, yr Almain oedd newydd ennill Euro 96, Yugoslavia oedd nôl from International Wilderness ar ôl cael ban am yr rhyfel cartre oedd yn digwydd yna, Iran a USA, a hwn oedd yr un y gêm fawr yn y grŵp. Pensiynau'r gwleidyddol oedd i ar y cael, lot o sylw, a nhw'n cael team photo wedi gymryd gyda gilydd.
Dwi'n cofio hwnna neitha da, y team photo cynt, nhw gyd yna. Efo gilydd, a oedd nhw'n dal blotad oedd?
Ie, ond fi'n gynnu hwnnw.
Ie, mae hynny'n bach yr hyfedd am team photo, ond...
Nath Ernie Stewart ddim cael y neges, enw i, achos pan mae USA yn sgorau yn 18-2-1, mae fe'n fel dechrau rhywfoi yn y gol yn yr eid, fel... a dim y boi na sy'n gyda'r bêl, so ti'n gallu gweld bod e'n eitha...
Iawn, oedd e'n gol hwy, gol gysur hwyr, ie, ond oedd nhw'n dal yn gallu unioni'r sgôr wedyn iddo.
So, eisiau yn ôl i wneud quick kick-off o fe, ond fi'n gall. Ond fi'n credu, nath y gêm na helpu relations rhyngthyn nhw, achos o fewn blwyddyn, oedd nhw'n cael gêm gyfeillgar yn LA.
Oh, really? Mwy'n eithaf bod ti'n gwybod?
Na, fi ddim yn siŵr, actually.
Well, Iran yn ennill yr un yma, gyda Mehdi Madvikian sgoro, oedd e'n 20 ar y pryd. Dal yn chwarae yn Iran, a wedyn ni obviously mynd mlaen i cael dros 200 game i Hamburg. Massive.
Ie. Un o ffefrych chwaraewr fi o'r North East, Mehdi Madvikian.
Me, pan
mae? Dwi'n
ran y kits, be sy'n sefyll mas?
Di o'n ymwneud grŵp dda iawn yn ymwneud ni, ar ran kits. Mae'n Almain i cael ei sboilio gan y coler efo'r thing weird yna, uwch ben y fi.
Be, yw'r gynnu
coler? Diawledig. Mae rhai US jyst yn edrych fatha mae rhywun wedi cael track top a jyst i torri'r sleeves off. Mae rhai Iran yn edrych yn dreadful, a eto mae sgwennu.
Yeah. Mae hwnna'n clas.
Sorry, fod yn predictable yma, ond ie.
Beth ddim yn neis y byd i'r Iran wedi cael ei sgwennu'r Chris Newy, bod yn
arall
sy'n edrych.
Mae'n edrych
fel beth, mae'n edrych fel bod, mae'n edrych fel international superstar soccer o beth i wneud, fatha, rhoid o yn y lliwia.
Mae away Yugoslavia yn o'r bad.
Wel, hwnna ysdi... Ie, fi'n ymwneud.
Gwybod ar ni, fi lawr y canol,
ie. Ie. A ma hwnna yn ffefrin allan o terrible lot, da.
Ie, fi'n mwynhau penguin kits yn gyffredinol. So, ie, mae'r weina gyda'r glas o'r canol. Mae'r home yn OK hefyd gyda'r tri a gyda'r stripe mawr lawr yr...
Ie.
Yeah. O'n i'n fan o'r...
Yeah, oedd good template, dwi'n meddwl, ar hon, just dwi'n gweith yn gweithio. Mae'r away yn well.
So ni di licio Yugoslavia home, lot gwell, os yna ddim efo'r gwyn ar yr ochrau. So just efo'r stripes lawr y llewis yna fo.
O plain. Ti'n licio pethau plain?
O, do.
Right. Sôn am y template yna, a ffaith bod ti'n licio efo'r Rodri, yn ymlaen i grŵp G, a mi oedd gyda ti kit Romania. Gyda Adrian Iliau yn yr ddeg ar y cefn? Good.
Cywir.
Yr un design, so on melin gyda coch lawr y cysel. Hoff git ti, Dal?
Ie, yeah, hwnna wedyn fi wedi rhaid yr away fel...
Yeah. So, inverted, fyna coch gyda melin dan cysel. Dyfu, fi ddim yn meddwl bod hi'n Lloegr yn ffôl, getre. Dal mae'n rhaid mynd.
Dyw e ddim. Mae'n ffain. Fi'n credu, sen ni'n fan Lloegr, byddwn ni'n...
Hwna byddai ffefrin fi o y blynyddoedd years gone by. Hwna'r gorau, fi'n meddwl.
Home?
Ie, yeah. Mae'r away yn bach yn boring, fi'n meddwl.
Yeah. Na, mae'r away'n rubbish.
Fi ddim yn ffan o crysau gwyn yn gyffredinol. Mae nhw yn bland.
Yeah.
Ond mae digon o glas y di, dim glas y di, glas y coch ar y Crys Lloegr yna i wneud yn isaf mas fi.
Mae nhw'n wneud gormod o'r rhai sytl gwyn sydd yn...
Mae rhaid pigo lan ar y ffaith taw goalkeeping kit David Seaman yw'r Mae'n rhywbeth o shiny olive.
It's not great. Ond o'n i yn licio simplicity Chris Gatra Colombia. Yeah. Sy'n just yn agra'r classic wide Puma stripe na lawr ochr. Ond even though mae dim Puma o'n nhw, o'n nhw'n Reebok, ond o'n nhw ddim yr un design a Chile.
Na.
Gyda'r mask. Rochor, oedd e'n lot mwy syml.
Ie, ar y pwynt yna, Reebok wedi dechrau, oedd nhw wedi cael gwarod o sgwennu ar y logo, so oedd nhw just efo yr be bynnag da chi'n galw'r logo yna, fatha'r marks. Achos, oedd Lerpwl wedi mynd o dan Reebok erbyn hyn. A dwi'n cofio, oedd nhw wedi cael gwarod o'r sgwennu. A ni'n meddwl yn really cool, oedd yn edrych yn dda fel o, ond mae'r Cris i hyd, dwi licio pethau plaen, ond mae hwn yn ofnadwy, yn Colombia, mae'n jymdi oedd o.
Mae unrhyw Gris yn cael ei wneud edrych yn well gan Carlos Valderrama yn gwisgo feddwl.
Mae hynna yn wir.
Welsh Whisperer yn roi shout-out i Carlos Valderrama. Oedd yn eitha hen erbyn France 28?
Mae'n 36.
A wedi cael dros cant cap, ffigurio dde? Yn America.
Ond byddai, oedd, pwy arall byddai yn gwisgo'r pris na? Asbria.
Ie. Yeah.
Rincon.
Oh, Rincon.
A hefyd, Middlesbrough legend, Hamilton Ricard.
Ni'n gwybod, Ivan Cordoba na yn un ar hugen, er bod e ddim wedi chwarae dim munud yn y tournament.
O, ti'n iawn.
Allai jyst rhoi honorable shout-out i un o... Wel, fi'n credu yr home and away combo gweitha yn y tournament, sef Tunisia.
O, fi'n lyfo fe.
O,
na,
mae'n o'n
matu.
It's all going on, and not in a good way.
Fi'n joio fe.
Na.
Wel, da, fi'n licio fe. Cwbl o bethau da, cwbl o gols da yn y grŵp yma, a nhw gyd o bobl Lloegr. Post goals yn y byn Tunisia, go goal.
Yeah.
A fi'n cofio free kick Dylan Beckham yn y byn Colombia. Ond actually, mae gol Darren Anderson cyn ni, ond i ddim yn hofio am byddu, yn un o gwell. Fantastic finish i do y rhwyd o quite a tight angle, really.
Yeah, ynddi. Ond beth sy'n ddorol efo'r gol Lloegr, gol Beckham i Lloegr yn erbyn Colombia di, wrth gwrs, ar y pwynt yna oedd o'n, mae'n siŵr y chwaraewr, ar ôl hwnna, mae'n siŵr y chwaraewr mwy poblogaidd nhw, ond o fewn chydig o ddyddiad, oedd o'n gwybod yr gelyn mwy erioed.
Ie, yeah, short-lived.
Ie, yeah. Gol cyntaf e Lloegr
oedd o? Fe? Falle. Ie, mae llywyr. Mae doi ar Twitter wedi sôn o'r beth arall digwydd yn grŵp G, ddo, Romania. Dyn nhw gyro Columbia a Lloegr yn y dwy ddim cyntaf, sicrhau lle nhw yn yr ail rownd, a Gwion Rhys a Cledan Davies yn pwynt o mas ar ôl ni, er mwyn dathlu, nath chwaraewyr Romania blitio'i gwallt nhw. Pawb, ond am Bogdan Stelea yn gol. So ddim gwallt i blitio da fe.
Wel ie, dwi wedi rhoi dyn o'r data fi fyma Chris Romania sy'n ennill home, ond efo'r bleach the hefyd de.
Wel, yr away yn gwisgo.
A nhw'n gwisgo'r away
yn ei gêm ola nhw yn erbyn Tunisia. Ac os nhw'n drob yna, randomly.
Ond y peth ydy, os da chi fel kit melyn a fo gwall melyn.
Fi'n credu dylen ni wneud e cyn recordo'r
podcast. Wel, fe ni ti gweud na, achos mam yn cysylltu ar Facebook yn gofyn i fe tîm Romania na oedd yr inspiration ar gyfer Boys Pantacelyn yn lliwio'ch gwastiau chi blwyddyn gyntaf. O ti telor yn rhan o'r pact na?
O'n i ddim yn rhan o'r pact na, na.
O ti, Rodrig, nes ti blitio darnau o dy wallti yn blond ydo?
Do, ni'n mynd fodlon i'r gyd, achos nes i weld ffrind annwyl i Simon gyda gwallt tebyg iawn i fi, nath e fynd cyn fi, a nes i weld bod wedi dod mas yn sinsa lle bleach blond, o gwallt tywyll o'n i. A nes i fynd, o, ti'n meddwl be, falle na, guys, fi'n credu na i'n cael streak.
O, ti'n
edrych yn
gwell, Rodri.
Ie, wel, ei, o'n i'n skater boy, streak yn cool.
ni wedi cadw'r grŵp gorau tan olaf yn un.
O, do.
Oh, god, oedden.
Ariannin, gyda tri o'r pedwar tîm oedd yn y Cwpan y Byd yma tro gyda, sef Croatia, Jamaica a Japan. O, oh, mama, discuss. Pwy'n sy'n cael ei chi?
O ran crysa?
O ran crysa, ie.
Pwy sy'n mynd?
A sy'n ei
wneud? Rodri Cerny gyda, ti eich yn cîn.
Reit. Mae da fi top 3. Rhyf 3, Ariannin away.
Okay.
O, fi'n dwlu ar y Cris na. Rhyf 2, Jamaica. Rhyf 1, Croatia.
Yeah. Okay. Mae Cledan ar Twitter yn rhoi vot fo Croatia hefyd. Byddwn ni ddim yn rhoi Croatia home na. Fi ddim yn licio yr ffordd maen nhw wedi tynnu fe.
Dwi'n cytuno.
Tablecloth off
y bwrdd.
Na beth
sy'n neud yn dda i dda. Tablecloth off y bwrdd, ie. Ie, dwi'n
cytuno. Mae away Croatia, fi'n meddwl, yn ffenomenal.
O, na!
Y glas gyda yr check o dan y castell.
It's good, ond mae'r catre na i fi, mae fe'n iconic. Achos bod nhw wedi'i neud mor dda yn y tournament hefyd.
Ie, digon tebyg.
Yr person nath ddylunio y Cris na yw, well, possibly the most famous Croatian artist. Mae fe nath ddylunio crest Croatia sy'n y faner, fe nath ddylunio arian nhw. Fi ddim yn cofio enw fe off top yn hen. Ond, safad, mae'r Cris Croatian na yn amazing. A pan o'n i mas yn Ffrainc ar y gwyliau ysgol na, o'n i wedi gwario'n hash i gyd, diolch mam, ar y Cris Ffrainc yn yr hotel, a pan o'n i'n teithio nôl yn y duty free yn be bynnag oedd y sports shop, o'n i'n gweld y Cris Croatia yna yn aflan fi, o'n i'n meddwl, oh my god, what have I done? Mae'r Cris yn fucking amazing.
Intersport, probably.
Ah, probably.
Dwi'n mynd i fod yn awkward a rhoi cynnig arall am y Cris gorau. A sef Cris Golgeidwad, Carlos Roa, yr un dydd, efo streips. A mae'r llall hefyd yr un piws efo streips gwyn ar draws, mae hwnna'n lyflu hefyd, so mae'r ddau yna yn arbennig o dda. Ond dwi'n cytuno mae'n Jamaica adran lyflu hefyd. Ac, wel, eto, mae'n iconic o'r tournament yma, achos yn amlwg i'n cwpa'n byd cyntaf nhw oedd o. Un o'r pethau dwi'n cofio weithiau ydy pan oedd Robbie Earl sgorio'r gol gyntaf nhw yn y tournament, dwi'n meddwl, yn y cyntaf.
Yeah.
And yeah, Carl's Rowa. It's new for more, Carl Chris. Go get that deal there.
Well, I'm going to see you, Chris. I guess we are allowed in a heavy or group in Croatia home. And special mentions we ew Argentina goalkeeper, Jamaica home, ah, Croatia goalkeeper away.
Right.
Oh, are they in Melin?
So Melin glass or their home shirt, home goalkeeper.
Oh, yeah. So,
yes, fel o'n i'n gweud ambiti Chris Taffarel i Brazil, sydd yn inverse o, neu yn basically exact copy o design yr field shirt. Oedd yr un goalkeeper D i Croatia gyda yr un check pattern ar ysgwydd mewn llwydish gwyn. Oedd hwnna'n lovely hefyd.
Oh, okay. Oh,
na fi.
So dim ond ser Jamaica byddwn wedi gwisgo fe, achos bydde'r melin a glas yn clasio.
Mm-hmm. Right. Yeah, good point. Dafor Sŵcer o'r grŵp yma o top scorer y tournament gyda 6
gol.
Yeah. Cwpl o bobl oedd yn...
O'n i'n cofio bod Vieri
wedi scorer. Yeah. A bat i gol ar 5 gol. Hyd y Toshi Nakata oedd yr un person arall o'n i moyn sôn am. Japan, i fod yn deg, hit neis o Japan hefyd. Ond hyd y Toshi Nakata, lot o sylw i fe ar y ffordd, achos oedd e dal yn chwarae yn Japan ar y pryd. A Rodri, beth ydy
oedd? O'n i jyst moyn gweud rhywbeth am kit Japan. Mae'n edrych fel rhywbeth bydde Guy Fieri yn gwisgo. Os chi'n mwysio diners, drive-ins, and dives, byddwch chi'n gwybod beth.
Mae fe'n edrych fel bowling shirt, ydw?
Yeah.
Well, coch ar gyfnod yn glas.
Nice. Yeah. Fydda i'n
mynd. Oh, actually, yn hyd a Tunisia home and away, a South Africa home, horror kit arall fi, sorry Rhys, yw Japan goalkeeper.
Oh.
Sef, di'n gyda crazy, numerical flames dros o fe gyd.
Ok, dwi'n rhaid i weld hwnna, ie. O, tyw.
Right, well, ni'n neud y grwps nawr. Knockout stages. Na ddim mynd trwy ddyn nhw gyd, ond o'r round y 16, doi sy'n sefyll mas fan hyn, Frank yn ymwneud Paraguay, y golden goal cynta gan Laurent Blanc, yn erbyn...
Great assist, cushioned header gan Trezeguet. Yeah.
Oh, yeah.
Second cushion header of the tournament.
Yeah, so opposite I Bebeto, ddim bod yn greedy striker. Gweld rhywun mewn position gwell, so nice. Rhaid y mewn.
Ariannin Lloegr yn amlwg yw'r un arall sy'n stig ymas fan hyn. Gyda ni cwpl o bobl sydd wedi cysylltu am ydy'r y gêm yna. Gan gynnwys, Tony, bos fi yn gwaith, sy'n dod o Barnsley. Dim at gofio yn cynnes gyda fi o'r noson yna. Dim fel pobl.
Na, lle ddechmygu. Fel final Euro 96, fi'n gwybod yn union Leoni.
Fi'n cofio cyn y gym, gan massive argument ar ôl chwarae yn y bac.
O ti ddim gyda fi de?
Ond o'n cyn ysgol uwchradd. A massive argument yn y bac. Storm o'n gwylo gêm yna. Hwna i ddim yn well.
O'n i'n watcha fe'n ar projector, a big screen yn gampfa glanllyn.
Oh, right.
So, o'n i ar excursion bach ysgol, mae'n rhaid. Yeah. A fi'n cofio hefyd mynd nôl i'r pod Euro 96. Ti fan yn gweud ti'n cofio cysau Lloegr o'r oedran hyd yn oed oedran na. Oedd yr teimlad na wedi cyrraedd fi erbyn.
Oedd hwnna'n un o'r symer ges i'r cympo mas yn cefn yr ardd. Oedd na Pys Lloegr yn involved.
Dwi'n mwyn cofio ni'n teimlo llawer o becha dros Lloegr yn un yma. Dwi'n cofio teimlo becha dros dyn nhw'n Euro 96. Ond mynd allan fyma, o'n i ddim yn teimlo becha dros dyn nhw. O'n i'n teimlo bach bech y dros Batty ei hun, ond...
Dim Paul Ince?
No. Oedd o'n chwarae Lerpwl ar y bryd.
Oedd e'n warad o'r bryd oedd. Gôl o Wen. Os ydych chi'n chwarae Lerpwl, Gôl o Wen, i fod yn deg, yn un da.
Mae Gôl o Wen yn amazing, ydy. Mae fe'n slal yn ôl, bouncer true players. Mae fe'n wych. Ond, beth sy'n cael credit yw ail gôl yn Ariannin. Y ffrinc na. Le mae Zanetti yn cuddio tu ôl y wal. Mas, a maen nhw'n wario short ball iddo fe, a maen nhw'n slotio i bottom corner. O, mae fe'n textbook off the training field.
Yeah.
Gweithio'n berffeth. A ti'n lle gweld, maen nhw gyd yn rhedeg at y bench fel, na dde weitho.
Nid o'n bit weitho.
Ydych chi'n cofio'r disallowed goal, da, hefyd. Campbell.
Well, mae Penelin Shearer mas yn chops Carlos Roa, so...
Mae fe'n neud yw, kind of cadw breichau Roa lawr yn y bach. Dim lot, just touch yn is na le byddwn yn gallu bod. Great spot.
Wel, o'n i'n mynd i weid am beth i Kim Milton-Nielsen, y referee, mae fe yn un o'r refs na, rydyn ni'n sylwi, sydd yn flamboyant presenter of a card. Mae hel mae fe'n joio roi yellow card iddo fe.
A chi'n cofio commentary Kevin Keegan am penalty bat?
Wedi sgrannu lawr fan hyn. So, Brian Moore than Solebi? Yeah, so mae Brian yn gofyn, do you back into score?
Yeah, you know him better than anyone else.
Exactly, you know him better than anybody else. Do you back him to score?
Yes.
Oh.
A wedyn, fi'n lyfod.
An Indian, oh no.
Oh no.
So, Manny, Corteri?
Yeah.
Reidawn yn Frank. So, Frank yn parhau trwyddo wrth ennill cicio ar Smotin. Roberto Baggio yn sgoro. A rydyn ni'n ein ar ôl methu yn ffeinal 94, ond Albertini a Luigi Di Biagio yn gadw fe rawr. Yr Almain a Croesia yn cwrdd yn y quarters, ar ôl cyrraedd yn y cwrdd yn y quarters yn Euro 96, a Croesia yn dial. Christian Worms yn cael cardyn coch, a wedyn ni Croesia yn sgoro tair ar ôl ni. So fi'n siŵr bydd yr Almainwyr wedi beio Worms yn yr un ffordd oedd y Saeson yn beio Becker. Yeah. A o'n i'r gêm arall, ffantastig.
Gol, trydydd gol, gol flaw yn y gêm na. Beauty, fel Daisy Cutter mewn bottom corner.
Ond Croesia sgoro cwpl Daisy Cutters mewn bottom corner yn y knockout stages. Ond ie, oedd Vlaovic ar ôl i slalom yn 96 hefyd.
Yr unig gêm arall yn i moyn o'r corteri yn i moyn siarad am oedd Iseldirodd yn y byn ariannin.
Och, what a game.
What a
game. A
my vote for goal of the tournament, David.
Bergkamp.
Yeah. Well, so, in 1-0, in mewn i munud ola.
Just check ya.
Long ball, Dennis Bergkamp, lovely first touch. Tynnu ddyn nôl mewn a slot o mewn yn munud ola i ennill ei. Basically, golden goal, tud.
Yeah.
Brilliant. Mae'n bel dda, ond... O Bergkamp ond fatha un o llon llaw fo sydd wedi gallu rheoli hwnna. Rheoli fe'r pace oedd yn mynd, lle oedd yn mynd. Yeah. Ond hefyd, mae Bergkamp yn cael lot glod am y gol yna, yn heiddiannol hefyd. Ond be di pobl ddim yn gofio mor dda ydy assist fo i gol cynta, Clivert, oedd y header yn oedd y roed. So, chi nôl hwnna i sgwario fe i Clivert, de, yn arbennig, de. As in, cushioned header.
Mae ti... Frank de Boer falle yn chipodd i mewn i edge of the box a mae fe cwmpo drosto a basically yn ei shin header o dwy drod fel o'r llawr.
Ynddi. Mae'r sgwad ei berffaidd i Clivert ar y slot yma. Mae'n briliant.
Mae'n anhygoel. Anhygoel. Ond, mae'r holl gêm yn wych. Mae a through ball fron ar gyfer gol yr Ariannin. Mae Ortega, Batistuta a Cocu i gyd yn bwrw postyn. Absolutely mor postyn hefyd. I mean, mae red card i Newman, second yellow i Newman, sy'n meddwl, oh my god, mae Iseldirodd yn trwbl. Wedyn mae Ortega yn trial ennill penalty, a mae fe'n mynd i gael yellow card, a wedyn mae Van der Sar mae lan i roi pryd o Dafydd yma, mae'r Ortega yn headbutt o fe yn y chocs. Oh, mae popeth yn y gêm na. Mae'n amazing.
Mae'n arbennig, dde.
A fi'n hwnna yw un o'r gemau cyntaf fi'n cofio gwylio ddew. A fi'n credu mai hwnna yw un o'r hysymau pam nes i'n gwmpa mewn cerdded y ffwbl.
Ie, yeah. Wel, ie. Yeah. Athyn nhw mlaen, so a thys ydy'r mlaen i golli ar gicio'r smotyn i Brazil.
Och.
Cofio gwylio hwnna.
Oh,
fi'n enjoy your penalty shootout.
Dwi'n cofio fo'n gutted efo'na.
Tell in hindsight, fi'n clawd o judgment fi, ond gan bod gyda fi Chris Brazil ar y pryd, fi'n Cymru, ro'n i'n hapus gyda'r result.
Y peth ydy, yn y tournament yma, mae lot o bobl mewn Brazil, achos oedd y gyrraedd y ffeinol a'r herddi'n chreuwyr y genna nhw, maen nhw'n meddwl am dîm anhygol ar y pryd, ond o ran amddiffyn y stwff, oedd nhw ddim o'r dda hynny, gwbl. Oedd nhw... Dwi'n just meddwl am y ffeinol, dwi'n meddwl am y gema cynt yn y tournament. Oedd nhw'n gadael lot o gols mewn o set pieces, dde. Mm. I mean, sa Andy Morrison di wrth i fod chwarae'n erbyn hyn. Oedd nhw'n just... Ie, oedd nhw ddim mor dda hynny, lle. A dwi'n meddwl, o ran tîm, dwi'n meddwl, oedd ddisodurad yn well yn nhw, yn y tournament yna. Oedd nhw'n, dwi'n meddwl, yn gril yn iawn, oedd nhw'n mynd allan y fath, oedd eto, ar ôl Euro 96. So, yeah. Lot o'r garfan yna di cael kick allan ar penalties 2 years yn y trot, 2 tournaments yn y trot.
Ie, yeah, na, ti'n iawn, centre-halves nhw ddim yn great o ran y dati, sorry Talbyn, gwrt ti'n Roma fan o'n Aldeir.
Yeah, he's a genie man. Ond
yeah. Mae'n dechrau eiddio pryn i
bydd
o. Beth oedd oedd yna, ie, fe'n...
Wel, oedd yn chwarae, dechrau 90au, oedd yn chwarae mewn European Cup Finals.
Ie, yeah, 85 nath e dechrau cyrrae fe, so, a wedyn y dati Junior Baiano.
Junior Baiano, not a big name, e.
Na.
Sampaio ddim yn big name. Oedd Cesar Sampaio chwarae yn Japan ar y bryd.
Mm. Oh, basically, yeah. Dat i'r midfield yn ishte. Wedyn ni'n oedd, dat i Dunga yn ishte.
Yeah.
Sampaio a Dunga oedd y ddoi yn pivot.
Yeah, y ddoi na'n chwarae yn Japan.
Yeah.
Y semi arall, Frank yn ebyn Croatia. O'n yn masif gym o ran digwyddiadau.
Fi'n cofio hon yn glir, achos fi'n cofio o'n i'n 100% cefnogi
yeah.
Croatia.
Yeah, yeah, yeah. Non.
A o'n i, basically, o'n i'n Croatian am 90 munud.
So, un person arall yn ffordd cysylltu gyda ni ar Twitter oedd Jonathan Irvine, Bangor Union 76. Oedd e mas yn gwylio quarter-final, semi-final a'r bronze-final yn dilyn cystadleuaeth i bobl oedd yn astudio Ffrangeg, mae fe'n gweud. Ond y Croatia yn y tair gym. So, wylodd e Germany-Croatia, Frank-Croatia a Croatia-Netherlands. Ond fi'n cymryd, os oedd e mas na achos oedd e'n astudio Ffrangeg, bod e'n cefnogi Frank yn y semi na. Ond...
Oedd e rhaid iddo fe?
Ie. Ie. Ond, ie, fi'n cofio bod yn gytir. Fe wna oedd Bilic yn cwmpa mas gyda rhywun yn y gym na, oedd e? Pwy dde?
So...
Bod yn blonc, yna blonc a'r sent off.
Na ni, so mae rhyw ddadle gyda Bilic a Blanc, a mae Blanc yn rhoi push iddo fe yn ei wyneb.
No, yeah.
A Bilic yn gor ymateb in the vein of Diego Simeone yn sawl achlysur yn y tournament.
Yeah.
A cael Blanc wedi hela bant i miso gêm fwyau ar y fe.
Yeah.
A codi'r cwpan y byd mewn track pants.
Mae'n tracky bottoms, ie.
Yeah. Yeah.
Very unlikely double goal scorer hefyd Lilian Thuram.
Yeah. O'n i'n credu mi ti hwn. Lilian Thuram gael 142 o caps i Frank. 2 gol.
Really? Ar ddwy o'r ddwy yn y gym na?
Gol i ennill semi-final y World Cup. A oedd e'n fullback-ish, right? Weird mirroring gyda Jean-François Demerge, fullback arall i Frank, yn chwarae mewn home international tournament, 84, semi-final, yn ymwneud Portugal, nath e sgorio unig 2 gol fe i Frank yn y semi-final yna i ennill 3-2. A, obviously, y gol ar y Phil Platini.
O'n i jyst yn meddwl, ail gol Thuram. I fi, mae fe'n ennill y bel yn... Ydy fi'n meddwl, mae fe'n hwco fe o'r rhwng
coesau.
Ond mae'n ddiffynwyr Croesia yn cwmpo dros... Y fe Iani, left back, mae fe'n cwmpo dros fe. Fi ddim yn meddwl, se hwnna dyddi yma, byddai free kick di mynd yn
ymwneud.
Falle. Just watcha fe fel nôl.
Wel, ti'n fawr yn y dydd ohoni, se fe di wneud mwy ohoni, honno fe, se di disgyn drosol, allai i achosi.
Cwmpodd y boi dros dan, nath o ddim fel gofyn am ddim byd, jyst achos oedd yn 98 a dim ariel o'r teg.
Oedd dim VAR ar y pryd, so Frank yn mynd trwy ddau ffeinal, Brazil-Frank yn y ffeinal, doi ddiwrnod cyn Bastille Day. Big drama cyn y game, Ronaldo ddim yn cael ei enwi yn y starting line-up i Brazil, er y tafe o Seren, a wedyn ni nôl yn y tîm jyst cyn awr cyn kick-off. Lot o dryswch. Beth ydy oedd? Oedd wedi cael rhyw ffit, ie? Dwrnod cynt neu yn ystod y dydd?
Oedd wedi cael rhyw epileptic ffit yn y son cyn ni, neu rhywbeth, ie?
Dyna fi wedi
chwarae. Mae gyda ni at Shirt Lane ar Twitter yn gofyn i ni, basically, what if? Os byddai Ronaldo wedi bod yn ffit yn oson yna? 100% Ronaldo, byddai wedi bod yn wahanol?
Na, fysa.
Na.
Oedd Brazil yn offi game i gyd yn y game yna.
Nathan nhw lan o gwbl.
Na. Oedd rhan helaeth o cyfleon. Oedd y gyd yn Frank, mwy na lai. So, nath Frank stepio fyny, dwi'n fo. A oedd Brazil just botley.
Oedd Frank yn bod yn lackluster, OK drwy'r tournament. Fel, oedd e fel tasau yr occasion yn slightly bod e'n pwyso arnyn nhw yn lot o'r gemau, ond bod nhw just yn cael trwy fi. A y final yn y game, ble nhw actually warren deudu.
Na lle rath i fi, o'n i ddim really'n gyfarwydd gyda Zidane fel big name player, ond nath e just newid gyrfa fe yn y game na ddo.
So.
Oedd e'n phenomenal. A game changer i fe. Mae fe'n big game player yn amlwg. Mae wedi'i neud e, neud yn unig fyna, ond mae'n Champions League finals yn Hampden Park. Mae fe'n... A'n game ola fe, nath e fe mas gyda bang.
Ond ddylsa fod o heb allu sgorio'r headers yna yn y ffeinol yma. Oedd yr amddiffyn yn warthus fyna, o'n i'n môl.
Na, Rhys, oedd e ddim yn warthus, oedd e jyst ddim yna. Mae fe jyst yn cornel mewn y box, mae Zidane yna. Oedd yna absolut dim amddiffyn yna. Ond fi'n deall beth ti'n gweir, Ivan, like, o'n nhw'n, yn yr hanner cyntaf yn wedig, o'n nhw'n rhedeg y gêm. Jorgef yn cael car, Deschamp yn torri pethau lan. Oedd Brazil ffil wneud unrhyw beth. Ddim bod nhw'n trio neu rhywbeth, anyway. Ond tas nhw'n trio, byddwn nhw ddim wedi gallu.
Ie. A that was that.
Fel Frank, heiddiannol iawn.
Ie.
A oedd, o'n i'n gwylio yr 5 munud ola ar highlights, well na actually, full game, bore yma. A o'n i'n meddwl, well, oedd Brazil ddim really yn, well, rhoi nhw under the cosh yn y 5 munud ola yn treol cael mewn iddi. A achos na Desai i gael red card.
Yeah, pointless red card, ydw i ddweud.
Yeah. Innocuous challenge yn gael.
Yeah. Second yellow oedd oedd e, ond pam wneud y challenge,
so wedyn o Manu Petit wedi goffo drop o'n ôl i centre-back i helpu mas beth yna'r boi moel na.
Lebeuf, ie, Frank.
A wedyn, o'n i'n meddwl, oce, so os i Brazil yn treol pwysio fyrin, o ble dath y drydydd gol na? A wedyn, fi'n gweld nhw'n torri mas o gornel, a Manu Petit yn rhedeg 100 yards ar full pelt. Mae fe'n amazing. Ar ôl 90 minutes, mae engine y boi na'n outstanding.
Ti'n gweld mae'r gol, mae'r ongl tu ôl y fe, mae'n edrych fel, mae'r ffordd mae'n bwrw'r bel, mae'n edrych fel bod wedi sianco fe worldwide. Ond mae fe jyst yn triclo mewn i'r bottom corner.
Brilliant.
na'i gloi gyda ath Dylan Ebs cysylltu gyda ni gyda yr headline yn y papur dwi'n wedi ni Arsenal win the World Cup gyda o Vieira a Petit. Ond oedd gyda Chelsea yr un faint o starters yn y final yna a beth oedd gyda Arsenal. A erbyn hawr, beth ydw i ar ôl y ffainal yna, oedd mwy o chwaraewyr Chelsea, oedd mwy o'r chwaraewyr nath chwarae fyna, di chwarae Chelsea na nath chwarae i Arsenal yn y gêm na. Achos dim ond Vieira a Petit nath chwarae yn y gêm na, nath ymlaen i chwarae Arsenal, a nath Deschamp, Leboeuf a Desailly chwarae Chelsea.
Ie. Yeah.
Ie. Ie.
Diawedig.
Cool.
Classic Arsenal, de.
Diolch i Rodri Rhys a Telor am y sgwrs, a merci beaucoup mawr i chi adrem rando. Gobeithio bod chi wedi mwynhau hel atgofion, a gadewch ni wybod ar y cyfryngau cymdeithasol os ni wedi anghofio unrhyw beth neu unrhyw un pwysig wrth drafod. Byddai'r pedwar o'n i hefyd yn gwerthfawrogi os rannwch chi y pod yma gyda'ch ffrindiau chi. Ni'n gwybod bod lot o geeks arall mas na byddai'r atgofion melus o'r cyfnod air ma o bêl-drod. Byddwn ni'n ôl wrth nesaf, cadwch lygad mas ar Twitter, Instagram a Facebook i weld be fyddwn ni'n drafod, ond am nawr wedai au revoir.